Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, Ιώτα κεφάλαιο, θα διαβάσω μερικά εδάφια και συζητάμε μετά. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα κεφάλαιο, από την αρχή. Ήτο δε της άνθρωπος ενε Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό μετά παντός του οίκου αυτού, ως και έκαμνε ελεημοσύναση στον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος, περί την ενάτην ώρα της ημέρας, άγγελος του Θεού ότι εισήλθε προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν, «Κορνήλιε, ο δε ατενήσας σε Αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι Κύριε, δηλαδή τι έκανα Κύριε, και είπε προς Αυτόν, προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυν όσων ενώπιον του Θεού, και τώρα πέμψον οι σιώποι ανθρώπους να προσκαλέσουν το Σίμωνα, ως επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη φρυσοδέψη, έχονται οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος, ο λαλόν προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εις των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς εις την Ιώπη. Τη δε επαύριον ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβει ο Πέτρος στο δώμα για να προσευχηθεί περί την έκτην ώρα. Και πεινάσας θέλει να φάγει. Ενώ δε ετοίμαζον, επήλθε επ' αυτόν έκστασης και θεωρεί τον ουρανό ανεωμένο και καταβαίνουν επ' αυτό σκεύος της ως συνδόνα μεγάλη, το οποίον ήτο δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και κατεβάζονται στη γη. Εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα πετεινά της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρος, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ Δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε το τρεις και πάλι το ανελήφθη το σκεύος στον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος ήταν εν απορία καθεαυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι, οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου και ερωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφτασαν στην πύλη. Φωνάξατε σειρώτων, αν ο Σίμων, ο υπονομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφτα. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζει το περί του οράματος, είπε προς αυτό το πνεύμα, ιδού, τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθεί λοιπόν κατάβητη και είπαγε με ταυτόν, μη δόλο διστάζον, διότι εγώ απέστειλε αυτούς. Βλέπουμε τώρα εδώ κάτι πολύ γνωστό. Για να μπορούμε πολλές φορές να καταλαβαίνουμε κάτι περισσότερο, καλό είναι να ασχολούμαστε λίγο με το ιστορικό μέρος των πραγμάτων αυτών. Δηλαδή του Χάλεϊ η Εγκυκλοπαίδεια δίνει κάποιες πληροφορίες για πολλά πράγματα από αυτά και βοηθάει κάπως. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ μας μιλάει για ένα άνθρωπο κοσμικό. Και μάλιστα για την εποχή εκείνη ένας άνθρωπος Ρωμαίος που ήταν αξιωματικός ήταν αυτός που έμεινε πρώτος στις μάχες. Και ξέρετε τι ήταν, σφαγείο. Όπου περνάγανε οι λεγεώνες δεν έμενε κανείς ζωντανός, κομματιασμένοι όλοι. Αυτή ήταν η Ρώμη την εποχή εκείνη. Δεν μπορείς να έχεις αντίδραση και να μην θέλεις κάτι που αυτοί θέλανε. Σε σφάζανε κατευθείαν. Και βλέπουμε ένα τέτοιο άνθρωπο τώρα ότι προκαλεί το Θεό προσκαλό για τον εαυτόν του. Υπάρχουν αρχιερείς, υπάρχουν φαρισαίοι που είναι ζηλωτές, υπάρχουν τόσοι άλλοι. Σχέση τέτοια δεν είχε ούτε ο Σαούλ με το Θεό. Τρία πράγματα βλέπουμε εδώ ότι παρουσιάζονται στον Κορνήλιο που ευαρεστήσαν το Θεό, τα οποία αν θέλουμε και εμείς να φέρνουμε το Θεό στη ζωή μας, πρέπει να γίνονται στη ζωή μας. Ευσεβής, σεβόταν το Θεό. Φοβούμενος το Θεό, τον υπολόγιζε στη ζωή του. Δεν έκανε κάτι που δεν ήθελε. Και είχε μεταφέρει και την ευσέβεια και το φόβο και στην οικογένειά του. Και σε όλους που μένανε μαζί του, στρατιώτες ή οτιδήποτε. Γιατί μέναν στρατιώτες μαζί του? Γιατί το φυλάγανε. Από τους Ιουδαίους. Γίνονταν επαναστάσεις, γίνονταν, δεν μπορεί να φανταστείτε. Όλους αυτούς, επειδή είχε γίνει προσήλυτος ο ίδιος, τους είχε μοιήσει σε αυτά που ήξερε. Και ήταν όλοι στο περιβάλλον του ευσεβείς και φοβούμενοι το Θεό. Και έκανε πολλές ελεημοσύνες. Δεν ξέρω με αυτό πώς θα πάμε, αλλά πρέπει να είμαστε ενεργοί. Κάποιος αδερφός έλεγε, εντάξει, κάνε λέει μερικά ψηλά εκεί πέρα και δίνε 50 αυτό κάτι. Προκειμένου να έχεις έλεγχο στην καρδιά σου, δεν δώσεις τον ένα ή στον άλλο ή είναι έτσι ή αλλιώς, έχει ελεημικά 50ράκια λέει και δώσε λέει σε κάποιους. Δεν θα πεινάσεις από αυτό. Και είχε δίκιο σε αυτό. Ελεημοσύνα λοιπόν, στο λαό πολλές έκανε και δέεται του Θεού διαπαντός. Τρία πράγματα χαρακτηρίζουν τον πιστό μπροστά στον Θεό. Και πρέπει να υπάρχουν. Και τα τρία να είναι κρυφά. Είναι νηστεία. Αυτός έκανε 4 μέρες νηστεία και προσευχή. Άπιστος με. Ποιος έκανε νηστεία από τους υπολείπους που ήταν οι φανατικοί και οι λεγόμενοι από εκεί? Άντε να κάνανε την ημέρα. Μία μέρα μια νηστεία. Αυτός έκανε 4 και την 5η μέρα πήγε ο άγγελος. Κατέβηκε, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε ο άγγελος κοντά του. Βλέπαμε λοιπόν, όταν κάνουμε νηστεία, δεν το λέμε, το καυτηριάζει ο λόγος. Όταν δίνουμε ελεημοσύνη, δεν το λέμε, να μην ξέρει δεξιά μας τι κάνει η αριστερά μας. Όταν προσευχόμαστε, δεν το λέμε προσεύχομαι πολύ εγώ, γιατί αυτό δείχνει εγωισμό. Και τα τρία αυτά τα βλέπει μόνο ο Θεός. Αυτά που αρέσανε λοιπόν στο Θεό, τα έκανε και τα τρία. Και δεν μπόρεσε ο Θεός να μείνει μακριά του. Και του παρουσιάστηκε, λέει, σε όραση άγγελος. Και του είπε, Κορνήλια, ήξερε το όνομά του ο άγγελος. Ο Κορνήλιος δεν είχε ξαναδεί άγγελο. Πρώτη φορά του παρουσιάζεται. Ο δε ατενής σε αυτόν, και τότε εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις τι έγινε. Έπαθε πανικό αυτός. Είδα από το πουθενά ένα φωτοβόλο άνθρωπο δίπλα του να του μιλάει και να ξέρει το όνομά του και πήγε να πάθει προσβολή, καρδιακή προσβολή. Και τι είπε? Τι είναι Κύριε? Δεν του λέει τι θέλεις. Τι είναι, τι έχει γίνει? Τι έχω κάνει? Τρόμαξε. Σου λέει για να παρουσιαστεί αυτό εδώ πέρα, κάτι έχει γίνει. Δηλαδή δεν κατάλαβα κάτι που έκανα εγώ. Και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι Κύριε? Και είπε προς αυτόν, προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Δεν αφήνεις το Θεό να ησυχάσει με αυτά που κάνεις. Αυτό του λέει τώρα εδώ. Και τώρα πέμψε σιώπη ανθρώπους και προσκάλεσε το Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος, ούτως φιλοξενείται σε κάποιον λέει που είναι στην παραλία βυρσοδέψης, του δίνει στοιχεία αυτή τη στιγμή και πήγαινε φώναξε το να έρθει και θα σου μιλήσει αυτός τι πρέπει να κάνεις. Πέτρος δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν του είχε μιλήσει του Πέτρου κανένας γι' αυτό. Και τώρα τι γίνεται? Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να πάει στον εκατόνταρχο, όσο και να τον παρακαλέσουν, όσο και να του λένε διάφορα. Γιατί? Άκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδερφοί οι όντες εν τη Ιουδαία, είναι το γιώτα α κεφάλαιο στην αρχή, και τα έθνη, ότι τα έθνη δέξησαν το Λόγο του Θεού, και τότε ανέβει ο Πέτρος σε Ιεροσόλυμα και φιλονίκουν μετ' αυτού είχε περιτομής, λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριθμήτους και συνέφαγες μετ' αυτών. Ελάβαν το Πνεύμα το Άγιο οι Απόστολοι, αλλά όμως ήταν στη διδασκαλία του Χριστού. Δεν ήταν αποκεκαλυμμένα όλα σε αυτούς. Όπως δεν είναι και σε εμάς σήμερα. Στην εξέλιξη, καθώς μένανε πιστοί και κάνανε όλο το θέλημα του Θεού, τους αποκάλυπτε ο Θεός. Εδώ μιλάει τώρα εδώ ιστορικά ότι είχαν περάσει 10 χρόνια από την αναγέννησή τους και που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο και μετά τα 10 χρόνια γίνεται το περιστατικό αυτό. Ο Πέτρος και όλοι οι Ιουδαίοι δεν πάνε να φάνε ούτε μπαίνουν σε σπίτι κοσμικό μέσα. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι μέσα στο νόμο του Θεού. Και τώρα εδώ ο Πέτρος είναι ζηλωτής. Δεν θα κάνει ποτέ αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι φτιάχνει ο ουρανός ένα σκηνικό για να μπορέσει ο Πέτρος να αλλάξει σκέψεις και διαθέσεις. Γιατί ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιήσει και στα έθνη και αυτός δεν θα πήγαινε. Και αυτό που είναι αξιόλογο εδώ είναι πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Έρχεται λοιπόν ο Θεός, του αποκαλύπτεται με όραση και του μιλάει, αφού του δείχνει το σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, προσέξτε το αυτό, το σεντόνι δεν ήρθε από τη γη, ήρθε από τον ουρανό. Δεχόμεθα ό,τι στέλνει ο ουρανός. Τι είναι τυχαίο στη ζωή μας σήμερα, πέστε μου. Θα αρρωστήσω, είναι τυχαίο. Ο Θεός είχε αφήσει τον άλλο να μου δίνει αρρώστιες. Αν αρρωστήσω, εγώ τουλάχιστον, και νιώθω κάτι πως δεν πάει καλά, σηκώνω τα μάτια μου προς τον ουρανό και ψάχνω να δω τι συμβαίνει. Και του λέω, σε παρακαλώ, πες μου, έχω βγει από τη χάρη σου. Θέλω να μου δείξεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο. Γιατί έχω τόσα πολλά που... Εντάξει. Πες μου τι σε ενοχλεί περισσότερο για να δώσω έμφαση σε αυτό πρώτα, να μην σε έχω μακριά αλλά κοντά. Γιατί το να περάσω μια δυσκολία και να είσαι κοντά μου δεν θα είναι δυσκολία. Θα είναι χαρά. Γιατί έρχεται, δίδεται μια ευκαιρία σε μένα να πάρω μια νίκη και να ανέβω πνευματικά. Ό,τι δυσκολία και να είναι αυτή. Αλλά θα τον εμπιστευτώ. Όταν μας λέει τα σκάνδαλα πρέπει να γίνονται για να φανούν οι αδόκιμοι, άρα είναι μέσα στο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό γι' αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν τον Πέτρο να βλέπει το, να κατεβαίνει το σεντόνι 3 φορές από ό,τι διαβάσαμε εδώ και καθώς κοιτάζει μέσα απογοητεύεται. Ήρθε από τον ουρανό κάτι που είναι απεχθές. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά του λέει ο ουρανός, σφάξε Πέτρο και φάγε. Και είναι όλα μέσα που η πεντάτευκος, ο Λεβιτικό, λέει να μην τρώνε. Προσέχτε τώρα. Και λέει στο Θεό, μη γέννητο. Εγώ, κάτι δελικτό, δεν γίνεται. Και θα λέγαμε ο πατέρας του τον μαλώνει. Όταν σου λέω κάτι εγώ, μη λες εσύ όχι. Τι κάνουμε τώρα εδώ, για σκεφτείτε. Μου λέει ο Θεός ο ίδιος να κάνω κάτι που ο ίδιος μου λέει να μην κάνω. Και όταν του λέω όχι, αντί για να με επιβραβεύσει, μου λέει μη μου λες όχι όταν σου λέω εγώ κάντο. Τι γίνεται σε αυτό. Με αυτό τώρα ανοίγεται μια σελίδα καινούργια σε εμάς όλους. Όταν ο Θεός θέλει κάτι, δεν έχω δικαίωμα να του πω όχι. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλει. Όσο και αν το βλέπω εγώ περίεργο ή απεχθές ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί κινδυνεύω εκείνη τη στιγμή. Και το μόνο που σκέπτομαι σαν άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι πως πρέπει να είμαι έτοιμος, επειδή δεν ξέρω τι μου γίνεται, ώστε να με βελτιώσει ο Θεός και να με ενημερώσει ο Θεός σε πράγματα που δεν έχω καταλάβει. Και εδώ τι δεν έχει καταλάβει ο Πέτρος? Ότι ό,τι ο Θεός του δίνει πρέπει να το παίρνει. Και ό,τι ο Θεός του λέει πρέπει να το κάνει. 10 χρόνια ολόκληρα δεν πλησιάζανε σε κοσμικό να μιλήσουν για Θεό. Και ξέρετε, και μέσα σε αυτό υπάρχει και ένας Απόστολος, ο 13ος, που είναι ο Παύλος, ο οποίος σε λίγο θα έρθει σε επαφή μαζί τους και θα τους πει κάνει κάποιο έργο από το Θεό. Δεν θα το δεχότανε κανένας αν δεν γινόταν αυτό το περιστατικό. Οπότε ο Θεός τι κάνει τώρα? Τους εκπαιδεύει και τους μαθαίνει το σχέδιό του. Γιατί είναι νοπός στα αυτιά τους ακόμα η φωνή του Κυρίου, που είχε πει στη Συροφήνισσα, εγώ δεν θα πάρω τον άρτο από τα παιδιά μου, να το δώσω στα σκυλιά. Ποιος θα το σβήσει αυτό από τη σκέψη τους? Οπότε ο άρτος είναι για τα παιδιά. Γι' αυτό και αυτοί για 10 χρόνια ευαγγελίζανε μόνο τις περιοχές που ήταν οι Ιουδαίοι. Και κάποιοι πηγαίναν και πιο έξω από το Ισραήλ και πηγαίνανε Γαλιλαίες και ιστορίες τέτοιες και πηγαίνανε όπου ήταν οπωσδήποτε οι εκκλησίες τους, δηλαδή συναγωγές, πηγαίνανε εκεί και μιλάγανε και ευαγγελίζανε. Σε κοσμικό δεν πήγανε σε κανένα. Ούτε θα πηγαίνανε. Και τώρα εδώ έρχεται ο Θεός να διορθώσει αυτό που λείπει. Και μάλιστα πιάνει τον Πέτρο που είναι ο ζηλωτής περισσότερο από όλους. Και το φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο Παύλος προβληματίστηκε. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζει το λέει τα του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα. Τι σημασία μεγάλη έχει να μπορέσω να έχω εδώ στην καρδιά μου όλη στον Κύριο και να έχω επικοινωνία με το πνεύμα ανά πάσα στιγμή. Αυτό με βγάζει από τις δύσκολες στιγμές που συναντάω στη ζωή μου. Αλλά για να μπορέσει το πνεύμα το Άγιο να το λάβω, πρέπει να πράξω όλο το λόγο του Θεού. Δηλαδή να θέλω απόλυτα αυτό που λέει ο Θεός να το κάνω. Προσέχτε το αυτό. Μια ο Πνεύμα Άγιο πρέπει οπωσδήποτε να το ζητάω, πρέπει οπωσδήποτε να το σέβουμε και πρέπει να το περιμένω και παράλληλα να υποτάσσουμε στο λόγο, το τέταρτο στοιχείο. Υποτάσσουμε στο λόγο, τι είπα να πει, αυτό που διαβάζω να το δέχουμε. Και αφού το δέχουμε, να θέλω να το εφαρμόσω. Είτε δύσκολο είναι, είτε εύκολο. Εγώ δεν θα το εφαρμόσω εγώ, θα το εφαρμόσω το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου μέσα και θα μου δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να το κάνω πράξη. Τώρα λοιπόν ο Πέτρος είναι σε δίλημα. Διαλογίζω το όραμα. Γιατί με μάλωσε ο Θεός? Αφού αυτό το ίδιος μου το έχει πει να μην ασχολούμαι με αυτά. Και τώρα γιατί μου είπε ότι εγώ καθαρίζω, μη λες εσύ βέβυλο? Και εκείνη τη στιγμή τον ευγάζει από τη δύσκολη θέση, γιατί ήταν σαν διέξοδο. Τον ευγάζει το Πνεύμα το Άγιο και είπε προς αυτόν, «Ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητάνε. Σήκω λοιπόν, κατέβα κάτω και πήγαινε με ταυτόν χωρίς να διστάσεις καθόλου, διότι εγώ απέστειλα αυτούς». Οι άνθρωποι αυτοί ήταν κοσμικοί. Σύμφωνα με τον νόμο δεν έπρεπε να πάει μαζί τους. Ούτε θα έπρεπε να φάει, ούτε θα πρέπει να μπει στα σπίτια τους, γιατί θα είναι ακάθαρτος και όλα αυτά που ξέρουμε το Δευτερονόμιο ότι γίνονται. Οπότε κατάλαβε ο Πέτρος ότι αυτά που αυτός τα τρία πρόσωπα τα θεωρεί ακάθαρτα, ο Θεός τα έχει καθαρίσει. Γι' αυτό λέει μη διστάζεις, προχώρα. Κατέβγε λέει ο Πέτρος και είπε προς τους ανθρώπους αυτούς που είχαν αποσταλεί από τον Κορνήλιο, ιδού εγώ είμαι εκείνος ο οποίος ζητάτε. Ξέρει πλέον από το Πνεύμα το Άγιο ότι τον ζητάνε, δεν πάει να του πει ποιον ζητάτε και τους λέει εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Επίστεψε απόλυτα σε αυτό που του είπε το Πνεύμα το Άγιο. Ότι τους έστειλε και ζητάνε αυτό συγκεκριμένα. Άρα τους λέει εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποια αιτία ήλθατε? Είναι γεγονός ότι δεν ξέρει γιατί τον ζητάνε. Και του είπανε αυτοί, ο Κορνήλιος, ο οποίος είναι Ρωμαίος αξιωματικός, είναι λοχαγός, έχει 100 άντρες στις διαταγές του, είναι δίκαιος, προσέχετε χαρακτηριστικά τώρα, από ένα άπιστο. Γιατί ζητάμε να έρθει ο Θεός στη ζωή μας και τον θέλουμε με ενέργειες στη ζωή μας, γιατί είναι η φύση του τέτοια. Όπως είπαμε λοιπόν, τα τρία τα οποία δεν πρέπει να τα κρύβουμε, η βοήθεια που δίνουμε σε ανθρώπους, η προσευχή και η νηστεία, και τα τρία αυτά πρέπει να τα ξέρει μόνο ο Θεός, πρέπει να γίνονται. Αλλά για να γίνονται αυτά, οπωσδήποτε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει τα τρία αυτά αν δεν είναι δίκαιος και φοβούμενος στο Θεό. Για προσέξτε το λίγο. Άμα θα φοβάμαι το Θεό, γιατί να πετάω λεφτά και να δίνω βοήθεια? Γιατί να πηγαίνω με τις ώρες στην προσευχή αφού δεν φοβάμαι το Θεό? Για πηγαίνετε στον άδικο κριτή. Τι είπε? Λέει, αν και το Θεό δεν φοβούμε και τους ανθρώπους δεν τους ντρέπουμε, αυτή με ενοχλεί. Εδώ πάει ανάποδα. Ο εκατόνταρχος είναι άνθρωπος δίκαιος, με δικαιοσύνη Θεού, γιατί είναι προσήλυτος και ξέρει τα του Θεού και τα αγαπάει. Και πώς φαίνεται πως σέβεται το Θεό και ότι είναι δίκαιος με το Θεό? Δεν περίμενε από το Θεό τίποτα. Δεν ζήτησε ο Θεός να πάει να τον ευρύ. Αλλά ένιωθε την ανάγκη να πηγαίνει να γονατίζει και να προσεύχεται με νηστεία και προσευχή. Γιατί ένας άνθρωπος δεν πάει στις 5 μέρες στην νηστεία στα καλά καθούμενα. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος για να φτάσει εκεί. Θα έχει πάει μία μέρα, θα έχει πάει δύο, θα έχει πάει τρεις, και το κάνει συχνά. Γιατί αν δεν πήγαινε ο άγγελος, θα συνέχιζε στην νηστεία. Ποιος χριστιανός το κάνει σήμερα? Γι' αυτό λοιπόν ξέρουν όλοι ότι έχει κάποια προσόντα από το Θεό, που είναι η φιλοδοξία του να ευαρεστεί το Θεό, και κάνει κάποια πράγματα τα οποία στα μάτια τους μέσα τον έχουν ανεβάσει. Γι' αυτό οι στρατιώτες και οι δούλοι που πήγαν εκεί λένε, ο άνθρωπος αυτός είναι δίκαιος και φοβάται το Θεό. Για το δείχνει με τον τρόπο του. Και μαρτυρούμενος από όλου του έθνους των Ιουδαίων ότι είναι πράγματι δίκαιος, όπως λένε, και φοβάται το Θεό. Όλοι οι Ιουδαίοι, επειδή αυτοί παίρνανε τη βοήθεια που τους έδινε, εξέρανε ότι έχει ψυχούλα, η οποία έχει σπλάχνα μέσα. Δεν έχει συνέστημα, έχει σπλάχνα, σπλάχνα Θεού. Και δεν μπορεί να βλέπει την ταλαιπωρία τους. Γιατί οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη, με τους φόρους που παίρνανε και με οι φοροεισπράκτορες που παίρνανε περισσότερο από ότι αυτά, εκδίνανε τους Ισραηλίτες και πεινάγανε. Ό,τι άρεσε στους Ρωμαίους το παίρνανε. Και οπωσδήποτε, αφού πεινάγανε, είχαν ανάγκες. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που από το μισθό του έδινε εις αυτούς και ανακούφιζε όσο μπορούσε. Και το έκανε με την καρδιά του αυτό. Γιατί το δεχόταν ο Θεός. Ο οποίος Θεός δεν μπόρεσε να μείνει στον ουρανό, κατέβηκε στη γη και παρουσιάστηκε μπροστά του. Είναι αυτό που ζητάμε, αυτό που θέλουμε. Και του λένε λοιπόν του Πέτρου, είναι δίκαιο, φοβάται το Θεό, και ρώτα και όλους τους Ιουδαίους, το έθνος των Ιουδαίων, να σου πούνε γι' αυτό, ναι, έχει καλή μαρτυρία. Και διετάχθη, λέει, από το Θεό, μέσω ενός αγγέλου που έστειλε ο Θεός, να σε προσκαλέσει, λέει, στον οίκον του και να ακούσει τα λόγια τα οποία εσύ έχεις να του πεις. Τι λόγια είχε να πει ο Πέτρος? Τίποτα. Δεν ήξερε. Αλλά ήξερε πως πρέπει να πάει μαζί τους. Τους προσκάλεσε, λέει, μέσα στο ξένο σπίτι και με συμφωνία με τον ιδιοκτήτη τους φιλοξενήσανε. Γιατί είχε πάει προς το βράδυ, φαίνεται. Και την άλλη μέρα, λέει, ο Πέτρος έφυγε μαζί τους και μερικούς αδερφούς, λέει, ακόμα μαζί από το σπίτι του ανθρώπου που τον φιλοξενούσε. Ήταν και άλλοι αδερφοί στο περιβάλλον. Είχε, θα λέγαμε, το σπίτι το χρησιμοποιούσε για να μαζεύει αδερφούς εκεί και ίσως να κάνανε και κηρύγματα, ποιος ξέρει. Και φύγανε και άλλοι αδερφοί, λέει, μαζί του από την Ιώπη και επήγον, λέει, ματ' αυτόν. Και πήγανε στην Κεσάρια που είναι ο Κορνήλιος και τους περίμενε. Ο οποίος Κορνήλιος τώρα, και κοιτάξτε, όταν ο Θεός αποκαλύπτεται δια του Αγγέλου και σου μιλάει, καταλαβαίνεις αμέσως ότι εντυπωσιάζεται, πέραν από το φόβο, είναι σε δέος. Ξέρετε τι πάει να πει? Του λέγανε οι Ιουδαίοι, ο Θεός τη ζητάει από τον άνθρωπο ή τι κάνει εσύ και τι κάνουν αυτοί. Αλλά κανένας δεν είχε την εμπειρία ότι ο Θεός έχει προσωπική σχέση μαζί τους. Και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που έχει εμπειρία και έχει δει άγγελο και του έχει μιλήσει, επειδή τον έστειλε ο Θεός αυτόν. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε δέος. Και τι κάνει τώρα? Το θεωρεί τόσο πολύ σοβαρό αυτό που έγινε, γιατί είναι από τα σοβαρότερα της ζωής του ανθρώπου. Ποιος έχει εμπειρία, έχει δει άγγελο έξω ή από εμάς? Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που έχει γίνει στη ζωή του. Τι κάνει? Δεν τα αφήνει να περάσει έτσι. Αλλά τι λέει εδώ? Ο Κορνήλιος, λέει, περίμενε αυτούς να πάνε για να του μιλήσει ο Πέτρος και είχε καλέσει όλους τους συγγενείς του, ήταν όλοι οι οικοί του και όλοι τους φίλους του. Είχε καλέσει όλους αυτούς που γνώριζε. Και όταν εισήλθε, λέει, ο Πέτρον, ο Κορνήλιος συνάντηση αυτού έτρεξε και έπεσε στα πόδια αυτού και προσκύνησε τον Πέτρο. Για να το πάρουμε λίγο το πράγμα. Όταν αυτή τη στιγμή ο Θεός συστήνει ένα άνθρωπο για να μιλήσει σε μένα και θα του πει αυτά που ο Θεός έχει στην καρδιά του για αυτόν, θα καταλάβουμε ότι είναι από το Θεό ένα εργαλείο. Δεν είναι άνθρωπος απλός, είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέχρι εκεί καλά είναι. Αλλά για προσέχτε τώρα εδώ, γιατί αν ήμουν εγώ και με προσκυνούσε ή κάποιοι που έρχονται να μου φιλήσουν το χέρι καμιά φορά και τους μαλώνω, θα το δεχόμουν? Ή θα έπαιρναν τα μυαλά μου αέρα ότι είμαι και κάποιος? Θα άφηνα τον εγωισμό να με πλημμυρίσει και να μου βάλει σκέψεις? Γιατί εδώ μιλάμε ότι ο Θεός με συστήνει. Για προσέχετε το αυτό. Ο Θεός με συστήνει σε κάποιο αξιωματικό, μορφωμένο άνθρωπο, εμένα που είμαι ψαράς και δεν έχω, ξέρω τι πάνε να πει γράμματα. Και ο άλλος, ο οποίος είναι στην εξουσία, κάνει ό,τι θέλει, σφάζει όποιον να είναι, με προσκυνάει. Δεν θα πάρουν αέρα τα μυαλά μου? Δεν θα μπει ο εχθρός να βάλει τις δικές του σκέψεις μέσα? Ποιος είσαι, μεγάλε? Αλλά πάει σε ένα έμπειρο άνθρωπο. Τι εμπειρία έχει ο Πέτρος? Του λέει, σήκω στον παραλυτικό επάνω. Και του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Αλλά όμως έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω. Και μπαίνει μέσα και πάνε όλοι μπροστά και το κοιτάζουν, λες και είναι από άλλο πλανήτη. Και λέει, τι με κοιτάτε? Μην νομίζετε πως το έκανα εγώ, λέει, αυτό. αυτό που έχει ο Πέτρος έχει την ταπείνωση του Κυρίου. Μπορεί να μην το χρησιμοποιεί ο Θεός. Μπορεί να μην το δέχεται ο Θεός. Αν έστελε κάποιον άλλο εκεί, θα νόμιζε πως είναι αυτοκράτορας με όλο αυτό το συμβάν που γινότανε. Αλλά, για να δούμε πώς μιλάει το παιδί του Θεού. Εθόν ο Κορνήλιος συνάντησε αυτό, έπεσε στα πόδια αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος έπιασε και σήκωσε αυτόν και του είπε σήκω επάνω, γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος σαν και σένα. Μπορεί ο Θεός να με συστήνει, αλλά είμαι σαν και σένα. Καταλάβατε ότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε σχέσεις με τον ουρανό και πολύ κοντινές σχέσεις, πρέπει να κρατήσουμε αυτό, ότι είμαστε το τίποτα. Και να μην παίρνουμε αέρα ούτε με το λίγο ούτε με το πολύ. Γιατί εκεί χτυπάει ο εχθρός. Και γι' αυτό σας θυμίζω άλλη μια φορά. Αυτό που σήμερα έχει διώξει το Θεό από τη ζωή μας, εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση ή φανατισμός. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, ο Πέτρος και όλη η παρέα με τους μαθητάς, τους αποστόλους σας παρακαλώ πολύ, την αφρόκρεμα των πιστών την εποχή εκείνη, έχουν εγωισμό από υπερηφάνεια η οποία τους έχει δώσει ότι είναι οι Ιουδαίοι και είναι ο λαός του Θεού. Αυτό έχουν κρατήσει αυτοί. Και γι' αυτό δεν επικοινωνούσαν με κανένα άλλον. Αυτό λοιπόν έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό τον μάλωσε ο Θεός. Και από τη στιγμή εκείνη και πέρα αρχίζει πλέον το έργο, γιατί ήδη έχουν ευαγγελίσει η Ιερουσαλήμ και τα πάντα, τα περίχωρά τους εκεί, αρχίζει με τα έθνη ο Κύριος. Η πρώτη εκκλησία που ανοίχθηκε δεν είναι στους Φιλίππους. Είναι εδώ. Με τον Κορνήλιο. Και έγινε στην Ιερουσαλήμ αυτό. Και συνομιλών λέει με ταυτού, τον σήκωσε, τον αγκάλιασε και μπήκανε μέσα στο σπίτι του. Και μπαίνοντας λέει μέσα, βρίσκει λέει συνηγμένους πάρα πολλούς. Είχε γίνει εκκλησία ήδη το σπίτι του. Και τους λέει, εσείς, επειδή ξέρω ότι είσαστε προσήλυτοι, ξέρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις Ιουδαίων άνθρωπων να συναναστραφεί μαζί σας ή να πλησιάσει άλλο φίλο, άλλο έθνος Ιουδαίος. Ο Θεός όμως μου έδειξε κάτι σε μέ να μην λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Δεν έχω δικαίωμα να κρίνω κάποιον και να το στέλνω στην κόλαση. Θα κάνεις αυτό και θα πας στην κόλαση. Η κρίση ανήκει μόνο στο Θεό. Όταν παίρνουμε αυτή τη θέση, παίρνουμε τη θέση του Θεού. Και είναι η ιεροσιλία αυτό. Γι' αυτό τι γίνεται. Μας κάλεσε ο Κύριος για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να πάνε στον παράδεισο, όχι στην κόλαση. Και να γίνουμε φως εμείς. Πόλη χυμένε πάνω όρους δεν κρύβεται. Η ζωή μας δεν κρύβεται. Και η ζωή μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε το αλάτι της γης. Η νοστιμιά στον κόσμο έρχεται από το αλάτι που βάζει στα φαγητά τους. Αυτό τους κάνει ωραία τα φαγητά. Πρέπει να είμαι το αλάτι της γης. Τι πάει να πει αυτό? Η νοστιμιά στις παρέες. Δηλαδή το νόστιμο αρέσει, να αρέσω. Είτε πνευματικές παρέες είναι, είτε φυσικές παρέες είναι, πρέπει να φαίνεται η επίοικιά μου. Και πώς φαίνεται η επίοικιά μου? Μου χάρισε μοίρια τάλαντα και πρέπει και εγώ αυτό που βλέπω, οι συγγενείς είναι αυτοί ή εκεί οτιδήποτε, να τους χαρίσω αυτό το οποίο με έχουν αδικήσει ή οτιδήποτε άλλο γίνεται. Για να μην επηρεάζονται οι προσευχές μου. Για να είμαι φως. Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Οπότε, δεδομένη λοιπόν στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ακροατήριο, μια εκκλησία μέσα εκεί και τους λέει, το ξέρετε ότι δεν πρέπει να πλησιάζω λοιπόν κανένα γιατί εμείς σας θεωρούμε βέβυλους και ακάθαρτους. Και ερχόμεθα τώρα σε εμάς σήμερα. Έχουμε απ' όλα σε εκκλησίες. Και ακαθασία υπάρχει και αμαρτία υπάρχει και δεν μπορεί να φανταστείτε. Αλλά δίνω εξετάσεις εγώ. Πώς δίνω εξετάσεις? Αφού μου λέει να αγαπάω τον εχθρό μου. Δεν θα πρέπει να αγαπάω τον αδερφό μου ο οποίος έχει λατώματα? Γιατί αν δεν τον αγαπάω τον αδερφό μου, δεν με αγαπάει ούτε ο Θεός εμένα. Εάν μου κάνει κάποιος και δεν τον συγχωρώ, δεν συγχωρεί και ο Θεός εμένα. Και ξέρετε, από αυτά που κάνουμε και ο Θεός δεν μας δέχεται, υποφέρουμε στη ζωή ετούτη. Γιατί τα περνάμε σαν παιδεία πλέον. Για να φτάσουμε στο σημείο να χαμηλώσουμε, να τον πλησιάσουμε και να δεχτούμε αυτές τις αλλαγές που κάνει στη ζωή μας. Αυτή είναι τεράστια αλλαγή που κάνει στον Παύλο τώρα. Γιατί, τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος με τους 11 τώρα θα αρχίσουν πλέον να βλέπουν προς τα έθνη και θα μιλάνε και στους εθνικούς. Και δεν θα σταματήσουν τον Παύλο αργότερα να ευαγγελίζει τα έθνη. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γιατί εδέχτηκε την αλλαγή. Οπότε ενώ το έλεγε ο λόγος και δεν είχαμε μπει ακόμα στη χάρη, για να πούμε το είχε καθαιρέσει, η χάρη ήταν ο Ιησούς Χριστός ο οποίος την έφερε, αλλά δεν είχε σταυρωθεί για να έρθει η χάρη στους ανθρώπους αυτούς. Οπότε ίσχυε η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό του πήγανε και τη μοιχευωμένη από αυτό φόρο. Για να τον ρίξουν στην παγίδα να τον πετροβολήσουν. Και εδώ τώρα παρουσιάζεται το ίδιο σκηνικό. Ο Πέτρος κινδυνεύει να πετροβοληθεί από χριστιανούς αυτή τη φορά. Γιατί αυτό που συνέβαινε τα 10 χρόνια αυτά είναι ότι οι Απόστολοι είχαν πιστεί ότι μόνο για τους Ιουδαίους είναι η σωτηρία και γι' αυτό δεν μιλάγανε σε κανένα άλλο και γι' αυτό δεν επικοινωνούσαν με κανένα. Και γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί που ξεκινήσαν από φανατισμένοι Ιουδαίοι και γεννήκανε χριστιανοί, κυνηγάγαν τον Παύλο να του κλείσουν το στόμα σκοτώνοντάς τον. Και οι ίδιοι αυτοί τώρα είναι που θα τον πιάσουν στο τέλος και θα του πούνε γιατί πήγε. Και θα αναγκαστεί να απολογηθεί ο Πέτρος και να τους εξηγήσει ότι αυτοί που μου λέτε γιατί πήγα, με έστειλε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο και είδα το Θεό να ενεργεί επάνω τους. Θα τους σταμάταγα, λέει, πώς θα σταματήσω το Θεό? Πέστε μου στον τρόπο να σταματήσω το Θεό να μην τους δώσει Πνεύμα Άγιο. Γιατί είδα, λέει, αυτό που λάβαμε εμείς το λάβανε και αυτοί το ίδιο. Άρα δεν έχουμε καμιά διαφορά. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ερχόμεθα πλέον σε εμάς σήμερα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή ό,τι μας πει ο Θεός να κάνουμε, να το κάνουμε, έστω και αν πρέπει να αφήσω κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω και ακολουθώ μέχρι σήμερα. Κάθε δεκαετία περίπου έβλεπα τον εαυτό μου ότι ο Θεός τον ενημέρωνε σε άλλα στάδια, σε άλλα επίπεδα να πάω. Και δεχόμουν να αλλάζουν κάποια πράγματα στη ζωή μου. Πίστευα πολλά πράγματα και νόμιζα ότι τα ήξερα. Αλλά ερχόταν ο ίδιος και έλεγε μέσω του λόγου που διάβαζα, και σας έχω πει και άλλη φορά, πολλές φορές διάβαζα το λόγο και έβλεπα ορισμένα εδάφια μεγαλώνανε σε μέγεθος γραμμάτων εκεί που διάβαζα και καταλάβαινα ότι αυτό το τονίζει ο Θεός τώρα αυτό εδώ και το διάβαζα, το εξηγούσα και έβλεπα ότι του είχα δώσει άλλη έννοια εγώ και έτσι είχα καταλάβει ότι πρέπει να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή κάτι που γνωρίζω να δεχτώ τη διόρθωση ή το περισσότερο από το Θεό. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και με βοηθάει μέχρι σήμερα. Αυτό βοήθησε και τον Πέτρο να βγει από μία πλάνη που οι ίδιοι είχαν υιοθετήσει. Γιατί έλεγε στο λόγο του «έλεος θέλω και όχι θυσία», και όμως όλοι αυτοί που ήταν θρησκευόμενοι είχαν απέτηση από τους Αποστόλους να μην έχουν καμία σχέση με αμαρτωλό. Τελώνει, να πάνε να πλησιάσουν τελώνει, μολυνόταν τελείως κατά αυτούς και δεν θέλαν να τον πλησιάσουν τον ίδιο μετά. Χαλαγότουσαν αμέσως μόλις βλέπανε ότι μία πόρνη, ένα τελώνει, επήγε μη λέγει κάποιος Απόστολος μαζί τους. Αλλά αυτό το έκανε ο Χριστός, μπορούσαν να το κάνουν αυτοί. Δεν είχαν καταλάβει το έλεος, ότι ο Θεός βλέπει όλους αμαρτωλούς και λέει όλους μας. Επομένως, εγώ θα δω την πόρνη ότι είναι περισσότερο αμαρτωλή από εμένα. Άμα δεν κάνει έλεος ο Θεός, είμαι στην ίδια κατηγορία κι εγώ. Ό,τι διδασκαλία άλλη πάρω είναι πορνεία πνευματική. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι υιοθετούν κάποια πράγματα τα οποία είναι σε άλλη διδασκαλία μέσα και τα μπερδεύουν μαζί με το Λόγο του Θεού. Αν εγώ αυτό τον κακιώσω μαζί μου και τον απομακρύνω από τη ζωή μου, τότε θα κάνει και ο Θεός το ίδιο με μένα. Γι' αυτό εγώ πρέπει να μείνω σταθερός στην παρουσία του Θεού και ό,τι επιτρέπει, ξέρω πως δίνω εξετάσεις και πρέπει το κίνητρο στην καρδιά μου μέσα να είναι η συμπάθεια και η αγάπη για Αυτόν που είναι και πεσμένος, και αν μπορώ να του δώσω χέρι να σηκωθεί. Και ξέρετε, αν δεν είναι θανάσιμη αμαρτία, μας λέει όταν βλέπουμε ή ακούμε κάτι στραβό, να το βάζουμε στην προσευχή για να το διορθώσει ο Θεός, ο οποίος θα το διορθώσει οπωσδήποτε, εάν το φέρουμε με ζήλο, το φέρουμε με αγάπη στο πρόσωπο το Άγιο. Και σας θυμίζω άλλη μια φορά ότι κάποτε προσευχόμουν για κάποιον που με είχε κάνει κομματάκια πνευματικά και μου λέει ο Θεός, δεν τον αγαπάς γιατί δεν προσεύχεσαι με αγάπη. Προσεύχεσαι μόνο και μόνο επειδή το θέλω εγώ. Όταν θα τον αγαπήσεις και θα προσευχηθείς με αγάπη, θα δώσω λύση. Και έτσι έγινε. Ζητάει όπως μας αγαπάει εμάς που δεν είναι κανείς αναμάρτητος, έτσι και εμείς να αγαπάμε τους άλλους που πολλές φορές μας δημιουργούν προβλήματα και εμάς των ιδίων. Και κάνοντας αυτό έχουμε πρόσβαση περισσότερη προς το Θεό, έρχεται πιο κοντά μας. Όταν λέει «ελάτε κοντά μου για να έρθω εγώ κοντά σας», πώς θα πάμε κοντά του? Κάνοντας αυτό που θέλει. Εφαρμόζοντας το θέλημά του, το λόγο του. Τότε του δίνουμε πρόσβαση να έρθει πιο κοντά στη ζωή μας. Και τότε αλλάζουν πολλά πράγματα όταν έρθει στη ζωή μας. Και είναι προς όφελος δικό μας, γιατί μπαίνουμε μέσα στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητά του και ζούμε τον ουρανό πλέον, γιατί αυτά είναι ουράνια, δεν είναι γήινα. Και όταν αποκτάμε κάτι από αυτόν, γίνεται πανηγύρι πνευματικό μέσα στην καρδιά μας, η οποία το απολαμβάνει και η οποία το τονίζει στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και εδώ τώρα ότι γίνεται ένα μεγαλείο. Πάει αυτός ο άνθρωπος και έρχεται η πρώτη εκκλησία τώρα εδώ στο σπίτι του Κορνηλίου. Και το θαυμάσιο είναι ότι ελάβανε πνεύμα Άγιο χωρίς να βάλουν χέρια επάνω ή να κάνουν να δείξουν. Ο Παύλος είχε το χάρισμα. Εδώ δεν υπήρχε χάρισμα σε αυτό το σημείο. Ο Πέτρος είχε πολλά άλλα, αλλά αυτό δεν το είχε. Και λέει εκεί που τους εξηγούσε για την Ανάσταση και το θάνατο του Χριστού, ήρθε λέει όπως αυτούς το Πνεύμα το Άγιο και μοιράστηκε πάνω τους. Και λάβανε Πνεύμα Άγιο στα καλά καθούμενα. Δηλαδή βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο δεν χρειάζεται σπρόξιμο ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται να το πιστεύουμε και να το σεβόμαστε και να το ζητάμε, να το περιμένουμε. Αυτά όλα του δίνουν την ικανότητα να μπει μέσα μας. Αλλά όταν εμείς μπορέσουμε να μάθουμε να βάζουμε σε τάξη τη σκέπτη μας και να μην ακούμε αυτά τα οποία βάζει ο άλλος μέσα και του δώσουμε αποκλειστικότητα, τότε το λαβαίνουμε την ίδια στιγμή. Και γι' αυτό όταν το ζητάτε πρέπει να το περιμένετε. Μην σου βάλει σκέψη ότι εγώ που είμαι έκανα εκείνο εχθές δεν είμαι όπως πρέπει στο Θεό ή οτιδήποτε άλλο. Κανείς μας δεν είναι αναμάρτητος. Κατά χάρη το δίνει. Και το Πνεύμα το Άγιο το έχει στείλει να το λάβουν όλοι οι άνθρωποι που το πιστεύουν. Οπότε γονατίζω και του λέω σε ευχαριστώ γιατί θα μου το δώσει σήμερα. Πώς το πιστεύω αυτό, αφού το δίνει κατά χάρη και το έχει στείλει για μένα, για να μην το λάβω σήμερα. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό θα πηγαίνουμε για κάθε ζήτημα που έχουμε και δεν θα αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός θα το κάνει. Γιατί είναι διαθέσιμος, μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσίασε το παιδί του. Τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουμε δεν θα μας τα δώσει. Πέστε μου. Εάν λέει το παιδί μας μας ζητάει άρτο, θα του δώσουμε φιεδί ή πέτρα. Τα δικά του παιδιά που είσαι παιδί του, γιατί σου είδες εξουσία να γίνεις, γιατί σου δώσε πνεύμα Άγιο, σου δώσε χαρίσματα, σου δώσε πολλά, δεν είσαι παιδί του. Και από τη στιγμή που τον ακολουθείς και τον θέλεις, δεν σε θεωρεί παιδί του. Πίστεψε λοιπόν ότι ο πατέρας σου σε αγαπάει και περίμενε αυτό που σε δυσκολεύει να το πάρει από τη ζωή σου και να σου δώσει δύναμη να συνεχίσεις να τον λατρεύεις, να τον δοξάζεις και να τον ομολογείς. Γιατί αυτό κάνει στη ζωή μας. Και έτσι